Зілзала сүресі. Мәдинеде түскен 8 аят. Бұл сүре қиямет күні жердің сілкініп, қойыннан барлық астарындағы жүкті жердің үстіне шығаратыны туралы. Ол күні жер өз хабарын жеткізіп, ер әйелдер жердің үстінде қандай амалдар жасаған туралы, Аллах Тағала құзырында куәлік беретін туралы хабарланады. Аса қамқор, ерекше мерімді Аллахтың атымен бастаймын. Жер сілкіндіріліп қозғалған сәтте, жер ішіндегі жүгін шығарған сәтте, адам баласы бұған не болды деген сәтте, ол күні жер уақиғасынан, ол күні жер уақиғасын түсіндіреді. Раббыңның оған білдіруімен, сол күні адам баласы ғамалдары көрсетілу үшін топ-топ болып келеді. Сонда кім тозаң түйірінің салмағындай жақсылық істеген болса, ол оны көреді. Ал және кім тозаңның түйірінің салмағындай жамандық істесе, оны көреді.